Amin'ny fampalalam-baovao atoandro indray no rahany eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny zao talata 24 septambra 2023 izao ny lohateny mbaovaontsika. Nodimandry tampoka ny maraina teo Andriamatoa Olivera Kotovazaha, filoha nasionaly ny antoko MFM, anisan'ireo nitaky ny anadiovana ny tokontany mialohan'ny fifidianana izy fony fahavelony maloana ny toedra ara-pirenena ankehitriny. Tokony esorina amin'ny toerany ny filohan'ny anteny Mirandolona raha nandanomena fahefana hitantanany firenena hoe ny antoko fiombonana mametra-panontaniany ty antoko ty amin'ny antony tsy nandraisany izany fahefana izany. Manome fepotoana ny fitondrana hatramin'ny 1 oktobra izao kosa ny SSS sampanantananarivo amerina amin'laoniny ny fampianarana ny akatso miankina amin'ny fanjakana ny fitsinjovana ny zanabahoakany amin'ny anjery manontolo izy ireo. Any ivelany mitsidika ny Rosia manomboka androany ny filoham-panjakana koreana tavaraka tavaratra Kim Jong-un mana mety hamatsiany Korea Varatra fitaovam-piadinan'ny Rosia amin'ny adiny Ukraine Etats-Unis noho izao fitsidihana izao. Mbola ary nivandrana efa malalatra ny teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinena no mbola nolotra izao vaovao antoandro izao manangitotra ny arabo izay tompoko lasy tompoko vavy. Vaovao mampalahelo nodimandry tampoka ny maraina teo Andriamatoa Olivera Kotovazaha, filoha nasionaly ny antoko MFM, efa niditra hôpitaly teny lafy nandritra ny andro maromaro moa izy ny lozao nafatesany izao. Atsevina fa akoatra ny nampikatroka mafanafo azy eo anivon'ny antoko MFM dia efa minisitry ny fitaterana ihany koa Andriamatoa Olivera Kotovazaha mitaona 2020 rehefa lolon'i Madagasikara tamin'ny fitondrana Rajaonarimampianina. Mpampianatra ampikaroka eny amin'ny oniversite n'Antananarivo ihany koa izy akoatr'izay. Vao tapabolana lasy izay izay eto amin'ny Radio Don Bosco no naka ny hevitry ny antoko tariana Andriamatoa Olivera Kotovazaha ka mbola nanantitra anterany ny tokony anadiovana ny tokontany aloha melony irosoana amin'ny fifidianana ka nanantenany ny FFKM amaolana amin'ilay fionambe tamin'ny faran'ny volana aogostra teo. Vaovao nandeha teto amin'ny herdibiny arivan'ny alakamisy 7/8/2023.
Ny FFKM moa zany izy ny ifampidinika miaraka amin'ny mpanao politika sy ny société civile sy ny sisefa zay de efa nandray anjara hatrany amin'ny fikaonandoa isaparitra efa nisy olotenanay zany nandeha tany ary fantatra iny zavatra nyresahana tany fa ny fanadiovana tokontany no nyresahana tany. Asa ino no nyresahana tia tapony tia fa raha niady hevitra zany nandeha tany amin'ny faritra dia izay hoe mila fanadiovana tokontany mialohan'ny fifidianana. Dia izahay moa zany dia andray anjara mavitrika ao anatiny io ary mananjavatra hoentina. Ny fanadiovana tokontany moa dia mipetraka foany mihitsy azo elana indrindra fa mialohan'ny fifidianana.
Ary dia mirary fihononana feno an'ny fianakaviany sy ireo mpiaradia sy ny mpikatroka mpiara-mikatroka ny toko politika MFM izay eto amin'ny Radio Don Bosco. Eo amin'ny lafiny politika ihany saingy momba ny toedra ara-pirenena kosa tokony esorina amin'ny toerany ny filohan'ny anteny Mirandolona raha nandanomena fahefana tamin'ilay toejavanisy ny faran'ny herinandro teo ny antoko fiombonana. Nambaran'ny sekretera jeneraliny fa olona salama saina tsara salama vatana ihany koa Andriamatoa herimanana razafy mahefa nefa nanda ny fahefana nomeny lalam-panorenana azy rehefa nametra-pelana ny filoham-pirenena. Mametra-panontaniana arak'izany ty antoko ty amin'ny antony tsy nandraisany io fahefana hitantana ny firenena io sany terena. Manitsakitsaka ny lalam-panorenana ny fisin'ny governemanta miara-mitantana ny firenena satria lasa misy filoham-panjakana 30 hoy ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin Retognany.
Miazakazaka ny raharaham-pirenena ary miazakazaka koa ny fanitsakitsahana ny lalàna velona misy eto an-tany sy firenena. Raha ny tokony ho izy a, inona moa ny nanakana ny filoham-pirenena? Tsy nanendry n'ilay solo ny ministry ny fitsarana tao amin'ny anteny Mirandolona fa taty amin'ny ora farana izy a vo nanendriny ny jeneraly a Ravalomanana Richard. Raha izay faharoa manaraka an'izay, raha ohatra ka nametra-pialana ny filoham-pirenena dia rahantsika nalala zany fa senario nisy ange zany tamin'ny 2017 rehefa miala ny filoham-pirenena zany satria efa kandida izy dia ny filohan'ny sena no tokony mitondra n'ilay tany sy ny firenena araka ny voalaza ny lalam-panorenana. Akory nefa ny agagana fa ohatra noterena ilay filohan'ny senaty hianjay an'ilay fahefana. Inona ny manakana ny prezidan'ny senat zany tsy andray n'izany fahefana zany, satria salama ara-batana izy a, salama ara-tsaina hitatsika dandritsin'ireny je des iles reny a. Ary ny fahitako ny filohan'ny senat dia tsy karazan'olona handa fahefana zany. Zay zany no mahagaga anay, satria raha ny tena marina dia tokony ho izy a no handray an'ilay fahefana, sauf na izy miala amin'ny toerana amin'ny maha filohan'ny senat azy a, satria efa nandany ilay fahefana, na izy zany a ny latsaka filoham-pirenena ihany koa anisan'ny kandida zay vao tokony hiditra makany amin'izany a kolezialite zany. Ny sema misy anefa tsy zay, fa mbola mipetraka amin'ny toerany a ilay filohan'ny senat, dia hitatsika io fa lasa manana prezidan telopolo zany tsika eto Madagasikara, zay zavatra tsy nisy a tao anatiny enimpolo taona. Iza amin'ny firenena eto an-tany a no misy karazana prezidan telopolo zany mitondra an'ilay firenena?
Manoana io kajikajy namindrana ny fahefana hitantana ny firenena amin'ny governemanta io dia isiako ny amin'ny vokam-pifidianana ivoaka eo zany ho ihany ny antoko fiombonana.
Ireo prezidan telopolo zany a mety hirona makany amin'ny kandida anankiray. Anjarantsika manao analizy a, satria ireo ngy ny ekipa niaraka tamin'ny prezidan e, de ireo zany a no hiaraka hamony baolina koa. Engany mba tsisy zay senario zay, satria raha zay no misy a de lasa sanatsiny vava izy crise post elektoraly indray eto. Zay mahatonga anareo ray aman-dreny ara-panahy zay tarihin'ny FFKM zany a no mikaondo aty amboalohany hoe ahoana fomba ahafahana manatsara nyity lalao ty, satria tena feno tsilo a, teno minina a ny eny ambony kianja amin'izao fotoana zao. De engany ireo mpilalao telo amin'ny folo reo a mba hilalao tsara.
Fa pakia de efa ny fanarahana hatriny ela ilay tranga tsy nanekeny ny filohan'ny anteny Merandola andray ny fahefana ny fitantanana ny firenena taoriny ny fametrapelany ny filoha teo aloha hoy kosa Andriamatoa Zakaely Boniface nambarany ty mpanao politika ity fa mety tsy nekeny ireo mpikatroka TGV ny andraisan'ny filohan'ny anteny Merandola ny fahefana hitantanany firenena araka ny voalazany lalam-panorenana. Tsy inona ny hoe Andriamatoa Herimanana Razafimahefa no anaiky mora fotsiny ny zava-misy iny, fa nisy fanarahana atongavana amina kajikajy tao ho ihany ny solombavam-bahoaka teo aloha Zakaely Boniface.
Fantako anazy io zavatra efa ny fanarahana, satria nananganana n'io institution ny fisy zavatra tsy diara-dalàna, satria natao tamitamina be fa hoe rehefa lany izy a iravany io sena io. De avy teo ndray naveno nahena ndray izy fa tsy nyravaina io fa nahegna ny isan'ny olona ao anatiny a ataony valambony folo. Ny terena tsy ny terena lehilahy lehibe izy, fa tako azy zany de zavatra ny fanarahana zay fotsiny. Ny fanaraka reo a anao tao eo a de av eo a anao rehefa tonga ary a ohatran'izao naovantsika azy, de mety tsy nanaiky angamba ny bazy ny lay asa TGV izy a IRD zany IRD mety tsy nanaiky olona vonona ndeha tondra olona izy. Ahoana ndraiky misy amin'izao dernier anina zao ve de sansy ho anazy anie zany e, de votsorany ve tsisy olo anaiky an'izany. Fa misy zavatra ny fanarahana io a, satria zah amin'izao a mbola tsy dia mino loatra ny fahavitan'ilay fifidianana, mety ho vita vita ratsy, satria iza moa ny hanaiky ny premier ministre zay efa teo tamin'ny fifidianana taloha teo a lavalava ny mandany président de la république ny any mandany, satria ny premier ministre tsy manana manda e, defa izy tazomina eo foana iniana ataony, satria mety fangaze amin'ny zavatra izy, satria reo tsy olomboafidy fa olontendrena. Dikan'izay zany zay baiko ataony zany a no arahan'ireo atanterahan'ireo tokony mitsangana zany ny olona navaram-pianarana zany, ohatra ny CSS eto misy grande corfire mpitsabo, misy ny olona administrateur eto, misy ny mpitsara maninona reo tsy mba manao déclaration miaraka iombonana hoe aha tsisy tsony tia ity ny zavatra narantsika tokony ampiarintsika amin'ny firenentsika nefa tsy ekeny ny ity fitondrana ty tsika tsy anaiky.
Momba ny fanendrena manamboninahitra roa izay tantana ny talekabinetra ny fiadidinany repoblika sy ny tendrena no olona dia tsy tokony anaiky atao fitaovana politika tahakaizao ny miaramila ho ihany Andriamatoa Boniface Zakaely.
Maninona ny manamboninahitra malagasy manaiky atao koboe atao ohatran'io directeur de cabinet militaire normal raha misy miaramila ao, directeur de cabinet civil zany zay ma civily azy zay purement politika zay, nefa natao maramila ko senatera natao maramila ko, mbola misy malagasy ve tambonin'ny tany ty sa fa tsisy tsony.
Fa iteraka korontana eto amin'ny firenena raha toa ka misy kolikoly sy fitanilana ny fahafahana mampiasa ny angidim-by mandritra ny fampielezan-kevitra ho ny kandida sy teny randrenasolo ny haiko akoatr'izay dia nilaza ihany koa izy fa tsy mankasitraka ny siny ny korontana sy ny tetezamita noho izany mametraka ny fitokisana amin'ny seny amin'ny fikarakarana ny fifidianana ary vonina anaja ny vokam-pifidianana. Raha ntsika ny fanazavany ny kandida sy teny randrenasolo ny haiko.
Ny fahatokisana ny fitombana aloha dia fefa tsy misy ilay tevitra miresaka helikoptera fa nandray andraiky tamoa ny seni hoe tsy maintsy ampidirina daholy a izay olona rehetra manana helikoptera mitovy na avion koa mitovy tanteraka tamin'ny fifidianana zay nataotsika tamin'y 2018 iny sy tamin'y 2013 raha io vao misy zavatra hita hoe misy alokaloka ny resaka corruption ao anatiny itondra fikorotanana Madagasikara. Raha kandida tokana ihany no andeha hitondra helikoptera za tsy mino hoe ho tafapetraka eto Madagasikara zany helikoptera an'izany satria nireo mpanaradiny kandida rehetra koa tsy anaiky de izay deny zao soroana zay zavatra zay hoe avela malalaka ny rehetra ampiditra helikoptera satria tsy secre fanomanan'ireo fitondram-panjakana hoe tsy ampiditra ny helikoptera ny sasany tsy ampiditra ny avion sasany za andray avion spesialy tonga de taritina teo mihitsy ny taratasoko eo noho eo a de andeha era Madagasikara aho a ny olo amin'ny kontoara roana do karaha zany tompoko ny zavatra hisy ambarako sy hoe ifahadiovana tsy hisy filamitana ny fividiana raha zavatra lacrima ohatra n'izany no hapetraka to Madagasikara. Ia za manko olo demokraty za tsy nandray anjara tamin'ny coup d'etat tamin'ny 2002 za tsy nandray anjara tamin'ny coup d'etat tamin'ny 2009 za tsy nandray anjara tamin'ny nokakotaka 63 député iny za olona demokraty ambarako fa anaiky ny mivaly fividiana anao.
Amin'ny lafiny sosialy syndika fahefatra asolotena ny mpiasa malagasy na ny antsoina hoe representativité syndicale latsoatsy ny randrana syndikaly na feno ny fetrisan'ireo syndika manana solotena mihoatry ny 100% ty vondrona syndika ty araka ny antotanisa vao nivoaka ka anampy ny fisemare ny sekrema ny fisema amin'izany fahafahana amin'ny solotena ny mpiasa rehetra manerana ny Madagasikara anatiny ny fanapaha-kevitra ilana ny syndika amin'ny tontolony asa izany. Miandry ny didim-panjakana manambara izany moa ny randrana syndikaly araka ny fanazavany ny mpandrindra Barson Rakotomanga.
Araka ny lalàna moa zany a misy aniny a lalàna araky amin'ny 100% a 100% iny a zay mamaritra hoe ny syndika manana solotena mpiasa voafidy delegué de personnel voafidy a mihoatra ny 100% no atao hoe syndika mahasolotena ny mpiasa eraky Madagasikara dia hatramin'izay telo izy io a ary amin'izao moa zany raha araky ny tarimarika vonjomaika mivoaka teny anivon'ny ministeran'ny asa dia isan'ny tafiditra ho amin'ny fahaefatra zany a raha resasehatra eto amin'ny maheraky Madagasikara ny resivesarandrana syndikaly zay zany ny efa zava-dehibe zany hoe ny eto anivon'ny faritra Analamanga ty misy koa ny faritra mifaritra izy io a eto Analamanga tafiditra fahatelo ny any anaohatra mangory voalohany ilazana hoe amin'izao fotoana zao zany a nytolona zay entiny randrana syndikaly tsy mijanona fotsiny amin'izay le hoe légitimité afaka misolotena mpiasa leto Madagasikara amin'izay zany a les fisarandrana syndikaly ny teny français hoe mampalaky azy légitime no légal zany a ao arina rehefa mivoaka décret io a rehefa manao fitakita etsero endray alalan'ny olona nyrandrana syndikaly hitatsika le rafitra any hoe conseil national de travail le CNT andrany eo tsy maintsy le hoe momandrava kitikitika ny tontolony asa ianao aka lalàna anao lalàna misy zavatra fanovana fikitihana ho amin'ny tontolony asa de tsy maintsy mandalo ao ny CNT io de fa tsy maintsy hompikambanao zany alohatsika de am'izay afaka any am'ireny le filakevipitantanany reny onoko napsa ny FMFP ny intra reny koa zany a dia tokony misy solotena any any misy tripartisme misy solotena ny randrana syndikaly any zany ny SVS randrana syndikaly legal.
No izay fananana fisolotena araka ny lalàn'izay dia anamafy ny fivoizana ny dinika sosialy eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa ny randrana syndikaly mba anajanatrany ny zonympiasa hita ho mahomby zany dinika sosialy zany amin'izao hoy ianinga Barson Rakotomanga.
efa mi tsara zany izay fampiresahana eny anivo ny orinasa zay amin'izao le fampiresahana ny tena tsindrina tsara satria le mahatonga anay miteny an'izay moa le zay atao amin'ny rana zenikely mamoaka n'ilay statistika hoe raha ny 70% ny olana misy mipiasa zay tonga mitaraina eny aminay amin'izao fotoanaizao aloha zany a dia mba vaovao vita ny fampiresahana eny anivo ny orinasa ary isaorany ireny orinasa manaiky ny fampiresaka ho an'ny famahana hoe ny zavatra rehetra azo vany eny ambony latabatra olo ary zay ny teneninay foana raha mijery ny dosieny raha na syndikal eny anivon'ny inspection travail sy ny tribonaly nareo a dia vitsy kely satria tsy hoe vitsy ny mpiasa mitaraina eny anivonay tsy zay fa ny olana zany a mba afaka hoe fampiresahana eny anivon'ny orinasa
amin'izay fitakina raha tsindikaly zay ihany dia manome fempotoana ny fitondram-panjakana hatramin'ny 15 volana oktobra izao ny sindikany mpampianatra mpikarokana ny ss sampanantananarivo amerina amilony ny fampianarana eny amin'ny oniversite nantananarivo tsy aivona fefa volana maromaro zao no mikiatso ny fampianarana eny akatso taorinona napahan'ireo mpikamba ny ss ny fampiarana ny oniversite maty antony izany ny fitakin'izy ireo ny fandoavana ara-potoana ny tambokaraman'ireo mpampianatra antsilika ny ora ambony apanga izay tsy voalohany taom-pianarana 5/24/2020 sy taona 2/24/2020 2/24/2020 ary ny tambom-pikaroana ho an'ireo mpampianatra mpikaroka efa nandeha ny sotronono nambarany mpitarika ny ss sampanantananarivo fa miankina amin'ny fanjakana ny fitsinjovana ny zanabahoaka izay mandranto fianarana eny amin'ny aonjery manontolo eny akatso fa iverina amin'nylaoniny ny fampianarana eny amin'ny oniversite nantananarivo amin'ny herinandro avy io voalaza fa sampampianarana vitsivitsy no isiny izay fiverenany ny fampianarana izay ohatra amin'izany ny faculté ny siansa izay amerina ny fampianarana amin'ny 8/17 izao raha tsy misy ny fiovana araka ny noty ny voakany izy mateo laza moa ny profesora ertina rakotondramanana filohan'ny sojabe ny faculté ny siansa fa tsy misy idira ny syndika ny mpampianatra mpikaroka na ny ss sampanantananarivo izao fanapaha-kevitra izao etsakilan'izay dia mbola tsy manaiky ny fiverena ny fampianarana eny akatso ny ss sampanantananarivo aloha raha tsy voavaly ny fanjakana ny fitakiny nanambara moa ny profesora sami gregoara raha velonerina fa manana hatramin'ny 10 oktobra ny fanjakana amalina zay fitakina izay fa nanao fanambarana ihany ko ny fikambana ny mpianatry ny oniversite ny fianarantsoa avy amin'ny faritra 20 fanambarana hitakina ny famahana ny olana momba ny fahefamividi ny mpianatra manoloana ny fiakarany vidim-piainana ny fanajana ny franchise universitaire ary ny fanomezana ilay prime ho an'ny mpianatra araka ny nampanantenai ny flo teo aloha andro rajoelna mitatitra ny vaovao niriko ela jean verte azafady tompoko radio siry any fianarantsoa
nanamafy ny filohan'ny fikambanan'ny mpianatra andrainjato avy amin'ny faritra 20 ireto fa mijoro ny plateforma ny fikambanan'ny mpianatra ary mbola mijoro ka tsy horavan'izaniza arahantsika ny fanambaran'izy ireo
rehefa olana misy rehetrarehetra na olana mpianatra na amin'ny ss na amin'ny fampianarana amin'ny kapobeny a dia angatahanay zany mba hojereny zay a fa olana maritra izay anisan'ny olana etikony ny esaka vatsim-pianarana mbola tsy voaloha takina ihany koa famoahana amin'ny prime izay nampanantenananay mpianatra rehetrarehetra tena hoe olona manala zay teo a izay teneniny filoa teo aloha hoe manana mahazo prime ny mpianatra oniversité fianaratsoa dia ohatrany hoe izay président mpianatra ireto no mihinam-bolana satria nampitaina taminay la afatra dia hoentina eto hoe aiza ihany la prime fa efatra manarakaraka izay kosa entakina ny fampiakarana amin'ny borsa amiakatra ny karama mpiasa dia mba jereo koa zany ianay satria vidintena ny akatra be ny vidim-piainana
takina fagnavaozana sy fagnatsarana reo fidrafitrasa efa misy etony anjery manontolo satria ny mpianatra moa fa mahay maro isantaona mahay maro nefa ny tragno tsy mitombo miamaratra efa acuty zao efa ho tonga raiky mahery izy may efa tsisy fagnamboarina nefa ho fantrahany hoe ray aman-dreny sahirana agnatanàna fa mirenina la action fataony oniversité taloha mba ampirenina ny mpianatra eto ohatra hoe tourna régional fiorganizeny oniversité isantaona ravaka fitakina fagnajana ny franchise universitaire satria tatoazy koa manomboka marobe zay olo tsy magnaja la franchise universitaire
farany moa zany de zao a mbola hambaranay zany fa tsy ho rava mandrakizay ny plateforme régional fa vao maika mifankatia ataony ivin'ny université
ny rico ela jean verdi avy amin'ny radio tsiry fianaratsoa ho an'ny fampalalam-baovao ny radio don bosco
Amin'ny lafiny fanatanjahantena natomboka ao mali ny fanamariana ny fahefapolo taonany jorony ny COSFA izay fikambanana ara-panatanjahantena eo anivon'ny tafika malagasy. Nisy ny fizarana maro-pakasitrana ho an'ireo mpilalao mendrika ho an'ny taona 2023/2024 sy ny fizarana fakasitrana ireo atleta mendrika tamin'ny lalaon'ny nosy ka avy amin'ny kluban'ny COSFA. Ankoatr'izay ny hetsika ara-panatanjahantena ara-piralahiana niarahan'ireo mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ao Mali. Manazava ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Joshua Rakoto Arjona.
Efapolo taona katoka amin'ity taona ity ny nojoroan'ny COSFA izay atao anatin'ny miaramila, dia nambarana ihandroany zany a fa manomboka androany ny fankalazana an'izany fahefapolo taonan'ny COSFA izany. Dia indrindra moa zany ny COSFA ny tena nibatany metay be dia be indrindra tato amin'ny tafika malagasy, dia nanomezana azy ireo fankasitrahana, izany hoe ny asa mandrara atao a dia mba atao ihany koa ny sport sady fanatanjahantena no anisan'ny fialamboly ihany koa.
Rehefa vao any ivelany noarin'ny Papa François ho toy'ny rivotra iainana amin'ny fisefoana ny fananana fiarovana amin'ny asa tahaka ny taitra amin'ny mahazava dehibe izany sika ho izy raha tsy misy ny loza mahazo ny mpiasa. Ndrasongadiny Papa François zany raha nandray ny fikambana pirenena ireo mpiasa italiana ny tondra takaitra noho ny asa tao Vatican izy manamarika ny fahavokivapolo taonany jorony moa ty fikambanantika anisan'ny nanamaria n'ireo mpikambana izany ny fionana tamin'ny Papa. Fantatra fa anisan'ny firenena manana ta ambony amin'ny takaitra ny mpiasa Italia tamin'ny taona 2020 dia mpiasa sy folo sy arivo namony ainy teo amin'ny toeram-piasany tany Italia, izany hoe mpiasa iray isaky ny telo andro no maty any amin'ny firenena ity noho ny tsy fisian'ny fiarovana ny mpiasa. Itsidika ny Rosia manomboka androany ny filoham-panjakana koreana tavaratra Kim Jong-un. Voafaritra amin'izao diany any Rosia izao ny fionana amin'ny filoham-rosiana Vladimir Putin afaka andro vitsivitsy. Fionana ara-diplomatika izao isy eo amin'ny rotonto izao hoy ny mpitondra teny ny fanjakana rosiana Dmitri Peskov ka anisan'ny horesahana ireo raharaha mafampana maneran-tany toy ny ady any Ukraine. Jevina fa ity no fivoahana voalohany ivelan'ny Korea avaratra nataon'andriamatoa Kim Jong-un taorin ny krizy ny COVID-19 mana amety amatsiny Korea avaratra fitaovam-piadiana ny Rosia amin'ny adiny Ukraine moa ny fanjakana amerikanina mandritra izao fionana izao. Farany mandeha ny siosiondresaka ny Sipra fa mety isy ny fihetsiketsehana fankalana mpifindramonina manomboka izao amin'ny volana septambra izao. Anisan'ny ahina isehoany izany ny any Limasol any atsimo ty Noskelety. Mivarotra teratany Egyptianna sy Vietnamianna maro ohatra no nampitandremana hiverina any amin'ny fireneny sy alany Sipra. Olona maro misarotava mirongo fitaovam-piadiana toy ny cocktail Molotov no mikasa androba toeram-pivarotana sy fisakafoana izay tanotany ny mpiavy any Limasol. Ahina ho mpikambanao amin'ny antoko farany ankavanana antsoina hoe Elama ireo mikasa na herisetra ireo nandatsy ho tomponantoka amin'izany anefa ireto mpikambana amin'ny antoko ireto. Ny vavatsika tamin'izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro mifanome fotoana eto indray sika anatin'ny tompo masom-baovao aza miala amin'ny telo amin'ny sivy folo efatra.